Ved hjælp af krystaller er der åbnet en dør, så mennesket kan kontakte og bruge højere energifrekvenser til opbygning og formning af civilisationen. Vi står ved begyndelsen af en tidsalder, hvor man vil arbejde med krystallers energi, og den nye civilisations fysiske struktur vil blive baseret på kendskabet til krystaller. Opdagelsen af laserstrålen og det, man til dato har fundet frem til, er for eksempel nøglen til F-energien og mange andre nyttige genstande af enhver artikel. Hemmeligheden ved krystallen ligger i dens geometriske form og i kvaliteten af dens substans. Diamanten er den højst udviklede krystal. Efterhånden som flere og flere mennesker når frem til Kristus bevidsthedens fødsel i hjertet, bliver der mulighed for en hurtig udvikling af bevidstheden gennem brug af geometriske former og af selve krystallerne, som disciple vil bære på sig. Det er noget, man har en begrænset forståelse af i frimurerordenen, hvor en bestemt grad berettiger indehaveren til at gå med en ring med en diamant i symbolet. Den energi, der strømmer ind i et bestemt center, kan udnyttes terapeutisk ved brug af krystallinske former i skikkelse af de fem platoniske legemer. Man kunne anbringe disse former på randen af skiver, der roterer med en hastighed af så og så mange omdrejninger per sekund, og klienten skal anbringes foran skiven, så en bestemt frekvens kan påvirke vedkommendes æteriske centre og bidrage til at etablere en regelmæssig rytme i dem. Denne behandlingsmetode kan kun anvendes permanent, hvis vedkommende samarbejder gennem sin egen mentale og emotionelle indstilling. Hvis en person, der er fyldt med vrede og modvilje, bliver syg, kan vedkommende netop af den grund ikke helbredes varigt. Den roterende ski skal helst være fremstillet af 18 karats guld eller guldbelagt kobber, og den skal være ca. 6 tommer i diameter. Man anbringer en krystalform på randen af skiven, der roterer med en hastighed af 200 omdrejninger i sekundet, hvis det drejer sig om gennemsnitsmennesket, og 600 når der er tale om mere udviklede mennesker. Man bruger en enkelt krystallinsk form ad gangen afhængig af det center, man behandler. Behandlingen skal være kortvarig, et minut og op efter. Måske en eller tre gange om ugen. Man anbringer skiven foran patienten på højde med det center, der skal behandles, og den skal rotere i urets retning i forhold til vedkommende. Krystaller kan laves af kvarts. Men for visse sygdommes vedkommende vil andre krystallinske substanser være til mere gavn. Den form, der anvendes, afhænger af det center, der bliver behandlet efter de platoniske legemers metode. Krystallernes størrelse kan være på en kvart eller en hel tomme. Det er ikke så meget størrelsen som formen, det kommer an på. Man behandler altid et center ad gangen. Virkningen består i, at man tilfører centret en harmonisk rytme og korrigerer og regulerer indstrømningen af energi af den rigtige frekvens. Patienten kan ved sine egne negative følelser og tanker bringe forstyrrelse i rytmen. Men en sådan behandling skaffer den pågældende fysisk lindring, så vedkommende kan få lejlighed til at korrigere årsagerne ved hjælp af tanken. 21. juni 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Vi lever i et hav af frekvenser som fisk i vandet. En fisk har ingen anelse om de mange muligheder, som det element giver, som den bevæger sig i, og mennesket har. Heller ikke haft nogen forestilling om de muligheder, der ligger i det vældige ocean af frekvenser, det lever i. De mange energifrekvenser bevæger sig i geometriske mønstre, og når de ændres, bliver den måde, de kommer til udtryk på, også ændret. Krystaller er de substanser, der ændrer frekvensernes geometriske mønstre. Vi må forstå, at disse frekvensmønstre er mere eller mindre stabile, men at krystaller på grund af deres geometriske mønstres styrke kan modificere og omforme frekvensmønstrene. Herigennem kan der frigøres energi, som kan benyttes til forskellige formål. Lys er faktisk resultatet af en forandring i et frekvensmønster. Det betydningsfulde er mønsteret, den geometriske form. Man kan skabe lys ved hjælp af et krystalarrangement, der kan modificere visse frekvensmønstre. Der kræves ikke solenergi eller lys til formålet. Det kan lige så godt gøres om natten som om dagen, og det kan gøres, uden at krystallerne bliver slidte. Med dette krystalarrangement kan man producere lys i et hus, og det kan tændes og slukkes ved at trykke på en knap, der ordner krystallerne i det rigtige mønster eller bringer dette i uorden. Et krystalarrangement af en anden type og i et bestemt mønster kan skabe varme. Her skaffer man energi ved at ændre udvalgte energifrekvensers geometriske mønster. Man kan bruge forskellige geometriske former til at stille ind på frekvensmønstre og opnå bestemte resultater. Syntetisk smaragd er nøglen til frembringelse af lys. Kvartskrystaller er de mest alsidige af alle krystalformer. Den nøgle, der giver adgang til en ny energikilde, er de sekskantede geometriske former. Brug af krystaller til belysning. 17. marts 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Niel. Lyset bevæger sig ikke, som vi tror. Der er et bånd af frekvenser, som resulterer i lys, når de skærer hinanden i bestemte vinkler. Lys er en virkning af to årsager. De to frekvenser, der skærer hinanden, står i et positivt, plus, og negativt polaritetsforhold til hinanden. Lyset er af en anden natur, end vi tror. Det opstår, når en positiv og negativ frekvens mødes i en bestemt vinkel. Vi har tænkt på positive og negative elektroder, men vi har endnu ikke tænkt på positive og negative frekvenser. Når to frekvenser møder hinanden i frekvensernes verden, får man A, summen af frekvenserne og B, differencen imellem dem. Når det drejer sig om de to frekvenser, der skaber lys, er A, summen af dem lige med lys og B, differencen mellem dem er varme. Det er skæringsvinklen, der bestemmer lysstyrken og varmemængden. I stedet for at bruge elektricitet til at skabe lys, vil man bruge lys til at lave elektricitet. Der er ikke blot masser af lys til udvikling af energi. Vi lever i et hav af frekvenser, der på en enkel måde kan bringes under kontrol og forsyne os med lys, varme og mekanisk energi. Det vil blive muligt at skabe et hvilket som helst klima, man måtte ønske, over en nikker. 4047 kvadratmeter jord. Man vil kunne opstille en lille krystalreflektor, der dækker en ægger og, hvis det er nødvendigt, dyrke en eller anden afgrøde midt om vinteren. Den ville være i stand til at skabe et klima af en bestemt temperatur inden for et lille område. Ligesom metaller er nøglen til elektricitet, er krystaller nøglen til denne nye udvikling, der vil skaffe energi til brug for mennesket. Vi vil finde en enorm mængde krystallinske former i jorden. Der findes faktisk diamantformer. Opdagelsen af laserstrålen er kun begyndelsen til en hel række af opdagelser. Hemmeligheden ved K-motoren var, at der blev brugt en krystallinsk form, og ingen vidste det. Den var synlig for alle, men der var ingen, der fik mistanke om, at en krystal kunne påvirke en motor. K. opdagede, at man kunne starte motoren blot ved at danne sig et billede af krystallens geometriske form. Men der var krystaller i motorens mekanisme. Der kan laves enklere mekanismer end K.'s motor. En helt enkel kombination af magneter og krystaller kan producere al den energi, der er nødvendig til de forskellige formål i et hus. Magneten repræsenterer det mest ordnede brændpunkt for det, man kan kalde stoffets polaritet, og krystallen det mest ordnede brændpunkt for det, man kan betegne som åndens polaritet. Der er altid skabende aktivitet mellem to polariteter. Den rigtige kombination af magneter og krystaller vil derfor danne energiens skabende effekt. Vi har allerede opdaget, hvordan man kan opnå bestemte virkninger af lyd ved at slibe krystaller med forskellige frekvenser. Ved hjælp af dette vil man også kunne opnå forskellige energifrekvenser til forskellig brug. Lys fra krystallen og magneten, det vil sige kraftlinjer fra magneten, er komponenterne i et nyt energisystem. Fremtidens belysning vil blive glødende krystaller. Vi. Naturvidenskab. Natlig forelæsning. Februar 1980. Menneskeliv. Form. Lys. 29. og 30. marts 1961. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Neil. I mennesket er de 7 stofplaner vævet sammen. For de 3 højere planers vedkommende er der færre frekvenser i vævet. Inden for rammerne af det mønster, vi kalder mennesket, er der mange mindre mønstre. Det mere udviklede menneske har et bevidsthedsmønster, der omfatter flere af de højere frekvenser. Mødet mellem ånd og stof er begyndelsen til bevægelsen. Oprindelsen til den frekvens, der går udad i en spiralformet bane. Den elektriske svingningskreds er mønstret for den skabende proces. Den er mønstret på det kosmiske ægteskab, hvoraf de udadgående spiralformede frekvenser opstår, der udgør det skabte verdensalts væv. Lyd er den frekvens, der opbygger formen. Formen er en sfæroid. Det er det grundlæggende formmønster, fordi al frekvensbevægelse er spiralformet. Galakser og solsystemer eksponerer dette sfæroide mønster, og det samme er tilfældet med en regndråbe. Når livet møder formen, begynder matematikken, der kan defineres som læren om den måde, hvorpå lir og form påvirker hinanden. Det er loven om den spiralformede bevægelse. Albert Einstein sagde, at rummet var krumt. Han havde til en vis grad opfattet denne spiralbevægelse og dens sfæroide form, som er resultatet af frekvensernes bevægelse i det skabte univers. Svingningskredsen, ånd og substans, er den kosmiske dans i et ordnet mønster Shivas dans. Det er denne kosmiske dans i ordnede mønstre, der skaber former, som livet kommer til udtryk igennem, og det er dette mønster, primitive folkeslag efterligner i deres rituelle danse. Planeterne, der kredser i solsystemet, opfører en kosmisk dans. Til sidst går det op for os, at alle matematiske forhold kan udtrykkes i spiraler, der skærer hinanden. Da livsaspektet er den positive pol, er formens første udadgående bevægelse i retning af stoffet bestemmende for den formtype, der opbygges. Vi siger derfor, at livet behersker formen. Universet er et frekvensmønster, og den vinkel, hvor i frekvenserne skærer hinanden, er bestemmende for det, der manifesteres. Når bestemte frekvenser skærer hinanden i bestemte vinkler, opstår der fysisk lys, der i sig selv er en frekvens. Lyset forplanter sig ikke hele vejen hertil fra solen, men det gør frekvenserne, og når de skærer jordens frekvenser, fremkommer lyset som resultatet af dette møde. Lyset er summen af frekvenserne, i det de rammer hinanden, og varme er differencen mellem de 2 frekvenser, selvom vi i vintertiden er nærmest solen, har vi alligevel vintervejr og mindre lys og varme på den nordlige halvkugle. Det skyldes skæringsvinklen. Den afgørende faktor er altså ikke afstanden til solen, men skæringsvinklen mellem de specielle frekvenser, der er ophav til lys og varme. Vinteren skyldes den mere skæve vinkel til solen. Universets bog, Korrespondenser i energimønstre 16. oktober 1961. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Neil. I forelæsningen var der nævnt forskellige korrespondenser eller analogier, som skyldes, at mønstret gentager sig i det uendelige i universet. Med hensyn til disse korrespondenser fremhævede læreren forskellige forhold, og vi er allerede fortrolige med nogen, men alligevel findes der en dybere forståelse af, hvad de indebærer. I dette mønster, der ustandsligt gentager sig overalt i universet, er der for det første altid to polariteter, ånd og stof, tanke og følelse, maskulint og feminint, etc. Dette mønster har sin oprindelse i vekselvirkningen mellem to polarmodsætninger. Denne vekselvirkning skaber andre polare modsætningspar, der igen påvirker hinanden. På denne måde dannes mønstret. Der blev præsenteret tankeformer af denne proces, der er et samspil mellem de to poler, og fra dette møde mellem polare modsætninger udgår der noget, som ligner egerne i et hjul. I denne tankeform, der blev vist, så man for enden af hver ege et cirkelformet punkt eller en cirkel, der betegnede et andet energipunkt. Disse energipunkter var adskilt fra hinanden. De var positive eller negative og vekslede med hinanden hele hjulet rundt. Der opstod straks et samspil mellem disse plus- og minuspunkter, der angav den positive og negative polaritet. De så ud til at skille sig ud fra det oprindelige hjul, og der opstod et samspil imellem dem, og igen udgik der noget fra dem, der lignede egerne i et hjul, indtil man så universets mønster som en vældig kugle med energipunkter. Jeg kunne se, at der var et kolossalt samspil, og mønstret var altid kredsformet og kraftlinjerne spiralformede. Hele universets mønster er materialiseret geometri, og energien strømmer ud i spiralform. De geometriske former er udsnit af en kugle, og deres linjer er faktisk ikke lige, selvom vi forestiller os dem som lige. De er alle sammen udsnit af en stor planet eller bure af en cirkel, kunne man sige, og ikke bare mønstre i lige linjer. Man ser for eksempel en trekantform, der er en cirkelbue, tre buer og ikke tre lige linjer, der skærer hinanden. En lige linje er ganske vist den korteste afstand mellem to punkter, men i universet er hele rummet krumt. Buen er en cirkel eller en kugle er den korteste afstand mellem to punkter. Han sagde, at når Einstein talte om, at rummet var krumt, var det denne tanke, han prøvede på at give udtryk for. Einstein havde ikke selv en helt klar forståelse af det, og han kunne ikke fremstille det billedligt, så folk virkelig forstod det. Når to modsatte poler mødes, er disse energimønstre, hjulet seger, som vi ser, når vi betragter det på nærmere hold, spiralformede og ikke lige energilinjer. Til sidst bliver der et så vældigt væv af disse kraftlinjer, at vi får et atom eller et solsystem. Der opstår et atom, når kraftlinjerne buer indad mod hinanden og i stedet for at gå udad går ind i et indre mønster. Når det sker, ophører de med at være energi og bliver til substans. Hvis de bliver ved med at bevæge sig udad, er de energi. Det væv, der dannes af disse energier, bevarer spiralformen eller bevægelsen, fordi alle energier bevæger sig på den måde, et de skærer hinanden, og fortsætter med at give hinanden en spiralformet eller cirkulær fremdrift. Læreren sagde, at vi i nat læser i universets bog. Der er nogle helt enkle principper, som vil gøre det meget let for de videnskabeligt anlagte på enhver planet at forstå en stor del af energiens og substansens mysterier, hvis man får den rigtige forståelse af disse principper. Når universet fungerer på denne måde, er det klart, at korrespondenserne fungerer analogt hermed, for vi ved, hvordan mønstret fungerer. Det fungerer på samme måde, hvad enten det drejer sig om et atom eller et solsystem. Der er et neutralt punkt mellem modsatte polariteter, mellem plus og minus, positivt og negativt. Jeg prøver på at huske, hvad det var punktum. At huske resten af denne forelæsning, for det var ret vigtigt. Forelæsningen i morgen aften handler om magnetisme, så jeg må prøve at komme i tanke om det, der blev sagt under forelæsningen i nat. Oprindelsen til magnetisme 16. oktober 1961. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Neil. Denne forelæsning handler om oprindelsen til magnetismen eller om, hvad magnetisme er. Overalt, hvor der er et samspil mellem modsætninger, som er universets mønster, oprindelsen til al energi, al substans og al form, virker dette samspil næsten som om universet på en eller anden måde, der går over min forstand, hvilede i et neutralt punkt som et homogent, ensartet univers, der bliver heterogent, uensartet, ved at blive delt op i polare modsætninger. Han mindede os om Spencers definition af evolution. Evolution er integreringen af stoffet og jævnfør en spredning af bevægelsen, hvorved en ubestemt, usammenhængende ensartethed går over i en bestemt, sammenhængende uensartethed, og de involverede kræfter undergår en tilsvarende omformning. Dette samspil er oprindelsen til al manifestation i universet. I denne vældige aktivitet er der hvilepunkter eller neutrale punkter. I hjerteslaget er der for eksempel hvile- og aktivitetspunkter. Vi er fortrolige med dette forhold, og han prøvede på at give os analogier. Han sagde, at der er neutrale punkter. Han vendte tilbage til omtalen af atomet og sagde, at det bestod af sammenslyngede energispiraler. De bevæger sig indad mod sig selv. Når disse store udadgående energispiraler vender sig indad mod sig selv og danner et mønster, får man et atom, et solsystem, et menneskeligt væsen, en plante eller et dyr, en form, hvor igennem livet strømmer. Mønstret er altid det samme. Energierne bevæger sig i dette mønster, ind i en virvel og ud af en anden. Og der er derfor altid en lille fordybning i den øverste ende af et atom, en planet eller en sol og en lille udbuling ved den udadgående bevægelse, men i det mønster, hvor de spiralformede energier bevæger sig ind imod hinanden gennem midtpunktet af enhver synlig eller usynlig form, er og bliver det samme. Der er et punkt, hvor disse energier bevæger sig omkring hinanden, som om de drejede sig omkring en stav. Denne stav, og det er et skematisk billede, er det neutrale punkt. Dette mønster er i konstant bevægelse, men ser ud til at være stabilt, fordi mønstret er stabilt. Energierne er i bevægelse hele tiden. Alle former, for eksempel et atom, hvor igennem to poler kommer til udtryk, er energimønstre. De ser ud til at være stabile, fordi mønstrene ser ud til at være det. Men energierne bevæger og ændrer sig hele tiden. Det var en ny tanke for de tilstedeværende studerende. Det var rimeligvis en ny eller en anden opfattelse af atomet. Disse energispiraler bevæger sig, et i danner det stabile mønster. Men energierne er i konstant forandring. Hvis man for eksempel tager et billede af et atom, han præsenterede et for at anskueliggøre sin idé, men det var tredimensionalt ligesom en tankeform, kan man se, hvordan energierne bevæger sig. De to energier var af forskellig farve i tankeformen. For at vise os kontrasten var minus, divisionstegn, energien blå og plus, energien rød. De strømmer ind, og på det sted, hvor de går ind i et atom, en planet, en sol eller noget andet, er der en lille fordybning, og der, hvor de går ud, er der en lille udposning. Enhver kugleform er ikke helt perfekt. Hvor energierne går ind, er der dette såkaldte neutrale punkt i midten. Det afbildes skematisk som en stav. Energierne krydsede hinanden under deres bevægelse. Disse spiraldannede energiformer bevægede sig frem og tilbage omkring denne stav. De dannede faktisk staven. Den var der ikke til at begynde med, men fremkom fordi de bevægede sig på denne måde, og den lignede den Merkurstav, som lægerne bruger som deres symbol. De strømmer ind og bevæger sig i spiralform, de krydser frem og tilbage over hinanden. Merkurstaven er en flad form, og denne var tredimensional. Under denne bevægelse skaber de et neutralt punkt i midten af atomet eller formen. Det er det, der holder et menneskelig væsen, livet, i manifestation, livet i en form. Det er faktisk dette neutrale punkt, der holder et atom i manifestation. Nutidens naturvidenskabelige forskere betegner det som en neutrino. De kalder det en neutral partikel. Utvivlsomt i mangel af en bedre betegnelse, fordi der er tale om visse abstrakte begreber, som det ikke er let at udtrykke i en konkret form. Det neutrale punkt er en energitype, som står i forbindelse med magnetisme-minus den sammenholdende kraft i universet. Disse utallige stave eller neutrale punkter i et hvert atom og en hver form i universet er det, der holder det i manifestation. I denne forbindelse er det magnetismens hemmelighed. Det er disse neutrale punkter, der holder universet i manifestation fra et atom til et solsystem. En sol eller en planet, og hvis der blev grebet forstyrrende ind i dem, ville det få meget destruktive følger. Det ville være mere ødelæggende for livet end for formen. I en periode ville man i en vis forstand skabe døde atomer. Dette udtryk er ikke så meget et egentligt begreb som en måde at beskrive det på. Det neutrale punkt holder på en måde de to poler på så stor afstand af hinanden, at der kan opstå et samspil imellem dem. Det fungerer som en stødpude imellem dem. Det holder dem så langt fra hinanden, at der opstår et samspil, og mønstret alligevel bevares. Han siger, at der skal være et samspil mellem disse to kræfter eller energier. Man kan ikke skabe det. Man må bevare det. Det er den rigtige måde at udtrykke det på. Samspillet skal holdes ved lige, men de to poler skal holdes på så stor afstand af hinanden, at de ikke støder sammen. Det neutrale punkt er den såkaldte stav, som man benævner det af mangel på et bedre udtryk. Afstandsfeltet står i forbindelse med magnetisme. Dette kan forklare det fænomen, der kaldes magnetisme, og som man af og til omtaler som den tredje energi. Det ser ud til at være statisk magnetisme, fordi det er de neutrale punkter. Den bevæger sig ikke som elektricitet eller andre energier, man taler om. Det er den kraft, der holder energierne på afstand af hinanden, og som holder dem sammen i universets neutrale punkt. Den kraft, der holder de to store poler adskilt og holder alle de former sammen, der skabes af disse to poler. Det er en meget interessant idé. Magnetismen er tiltrækningen og frastødningen. 23. maj 1962. Viola Petit-Niel stiller ind på viden. Under en samtale om magnetisme mellem SK og VPN opstod der en pause, og VPN fortalte om sine indtryk af det, hun havde fået at vide om emnet. I det hun stillede ind på dette kundskabsområde, modtog hun følgende indtryk: magnetisme er det skabende resultat eller udslag af mødet mellem de to modsatte poler, ånd og substans eller stof. Generelt er sjælen en magnet. En egentlig, fysisk magnet består af to modsatte poler, positiv, plus, og negativ, divisionstegn, elektricitet, der er i ligevægt. En magnet kan deles i sine komponenter, den positive og den negative elektricitet. Ved at føre en leder gennem det magnetiske felt vinkelret på dette. En permanent magnet er en magnetisk virvel, hvor positiv og negativ elektricitet konstant blandes i lige mængder i et evigt mønster. Når en leder føres vinkelret gennem dette felt, danner man symbolisk et kors. En induktionsmagnet opstår i en strømkreds, der ikke er et permanent mønster. Der findes et mønster, men kun så længe, der er strøm på. Et eksempel er elektromagnetismen. Der er et svagt magnetisk felt omkring en strømførende ledning, fordi der i hele dens længde er positiv og negativ elektricitet i lige stor mængde, så længe der er strøm på tråden. Man har altså her en midlertidig magnetisk tilstand. Magnetisme på det fysiske plan er en ligelig mængde positiv og negativ elektricitet, der permanent eller midlertidigt holdes sammen i et mønster. Magnetismen, som den kommer til udtryk på det fysiske plan, er et almengyldigt mønster på hele skabelsesprocessen. Sjælen som magnet betragtet har ligelig del i både ånd og substans og bliver altid betegnet som magnetisk.